ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ผู้หญิงเปลี่ยนใหม่ได้ทุกวันเพราะเราเชื่อว่าคุณสามารถเป็นคนเดิมแบบใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรไปสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันครั้งที่4นะคะอาจจะนานๆเจอกันทีแต่ก็กลับมาหาทุกครั้งด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะใครที่อยากเป็นกำลังใจหรือคิดว่าพอดแคสต์ผู้หญิงเปลี่ยนใหม่ได้ทุกวันดูมีสาระอยู่บ้างหรือพอเป็นเพื่อนแก้เหงาได้บ้างก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือช่องทางอื่นๆนะคะกดเซิร์ชหากันได้แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วตามที่เราคุยกันค้างไว้รอบที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการหนีความจริงซึ่งเจี๊ยบก็ยกเหตุการณ์ที่เจอมากับตัวมาเล่าให้ทุกคนฟังพาร์ทนี้จึงเป็นการมารีวิวเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษแบบใหม่แบบแปลกๆของเจี๊ยบนะคะอย่างที่พูดกันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแค่คิดว่าต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ตอนอายุ20ปลายๆมันก็ท้อแล้วอะเพราะว่าเรามักจะพูดกันแหละในคนไทยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่เรียนมาเป็น10ปีแต่ก็ใช้ไม่ได้จริงสักทีอุปสรรคครั้งใหญ่ในครั้งนี้ก็เลยมาจากใจเราเองนี่แหละค่ะมันไม่มีกำลังใจบางทีการอ่านแค่ในตำรามันก็ไม่ไหวมันก็ท้อเพราะบางอย่างที่อ่านที่เจอก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงๆที่สำคัญการทำอะไรที่เราไม่ชอบมันก็จะเหนื่อยมากแล้วก็ท้อง่ายฉะนั้นเจี๊ยบก็เลยคิดว่าเออลองเอาความสนุกสนานมาบวกกับความจริงที่ว่าเออเราน่าจะได้ประโยชน์จากมันจริงๆเหมือนกับตอนสมัยเรียนที่เราเองก็อยากให้ครูมาบอกเลยว่าเฮ้ยออกข้อสอบตรงไหนเราจะได้ไม่ไปอ่านตรงอื่นให้เสียเวลาจะได้อ่านแค่ตรงนั้นเจี๊ยบเลยคิดว่าถ้าเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากตรงที่เราคิดว่าเออเราจะได้ใช้จากสิ่งนั้นแน่มันน่าจะทำให้เราเห็นผลถึงความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นและเราเองก็จะได้มีกำลังใจมากขึ้นฉะนั้นคีย์สำคัญในการเรียนภาษาครั้งนี้มีอยู่4อย่างนะคะ1ต้องใช้ได้จริง2ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัว3สม่ำเสมอ4สนุกไปกับมันอ่ะเริ่มจากคิดในสิ่งที่เราคิดว่ามันได้ใช้แน่ๆแล้วก็ไม่เริ่มตามตำราละเจี๊ยบเองเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะด้วยการนึกว่าอยากพูดว่าอะไรแล้วเราพูดไม่ได้บ้างสมมุติง่ายๆเลยวันนี้ไปนั่งทำงานที่ออฟฟิศจะยืมแม็กกระดาษของเพื่อนแล้วก็ถามตัวเองก่อนว่ารู้หรือเปล่าว่าแม็กเย็บกระดาษในภาษาอังกฤษคืออะไรแล้วขอยืมแม็กหน่อยได้ไหมในภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงถ้าเราไม่รู้ต้องค้นหาแล้วก็จดค่ะด้วยการจดคำศัพท์คำนั้นๆเขียนความหมายและประเภทคำแล้วก็จดตัวอย่างของประโยคด้วยซึ่งตัวอย่างประโยคจะเป็นประโยคที่เราคิดว่าอยากจะพูดแล้วพูดไม่ได้หรือคิดว่าเราน่าจะได้ใช้ประโยคนี้ในชีวิตประจำวันจริงๆเพื่อให้เรารู้สึกว่าที่ทำไปไม่ไร้ประโยชน์มันจะได้ไม่เปลืองแรงตัวอย่างเช่นเจ๊ไปหาคำว่าเทียบกระดาษมาซึ่งก็คือคำว่า stapler แล้วเจ๊ก็เขียนว่าเท่ากับคำนามเครื่องเย็บกระดาษบรรทัดต่อไปเป็นตัวอย่างของประโยคเช่นเมื่อกี้เราอยากจะขอยืมเพื่อนแต่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงหลังจากไปเซิร์ชมาก็ได้มาว่า Can I borrow your stapler ส่วนใครที่กลัวลืมตัวอย่างประโยคหรือความหมายทั้งประโยคจะจดความหมายเป็นภาษาไทยอีกทีก็ได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีที่เจ็บทำซ้ำๆนะคะเจออะไรที่เราไม่รู้เราจดไปก่อนก็ได้หลังจากเราว่างแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยมาไล่ทำย้อนหลังและแน่นอนเราก็มีเครื่องมือมาแนะนำนะคะแอปที่เจฟจะแนะนำคือมันดีมากมีตัวอย่างการออกเสียงทั้งสำเนียงอเมริกันและบริติชมีตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจพร้อมความหมายภาษาไทยให้ด้วยดีมากๆเป็นแอปที่ช่วยชีวิตของเจฟเลยนะคะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นั่นก็คือapplication line dictionary นะคะมีให้โหลดทั้งในระบบ iOS และ Android เลยสะดวกมากๆใครสนใจหรืออยากจะลองดูลองไปโหลดมาใช้กันได้นะคะทีนี้หลังจากเริ่มทำในสิ่งที่คิดว่าได้ใช้จริงๆละมาถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวกันบ้าง คนไทยส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยอยู่แล้วยิ่งทำให้เจอภาษาอังกฤษน้อยถูกไหมคะหลายคนเหมือนเจี๊ยบเองไม่ได้เรียนระบบนานาชาติหรือโรงเรียนระบบ2ภาษามาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆจึงแทบไม่มีเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราสร้างเองได้ค่ะวิธีนี้ดีมากเลยนะคะเพราะไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวแต่ว่าเราได้ผ่อนคลายด้วยด้วยวิธีการหานักแสดงที่ชอบหนังฝรั่งที่ใช่แล้วดูผลงานเขาค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบสร้างความชอบขึ้นมาจริงๆตรงนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเจ๊ว่ามันน่าจะสนุกกว่าอ่านหนังสือเนาะเจี๊ยบเป็นคนดูซีรีส์เกาหลีเยอะใช้ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าแต่พอช่วงนั้นที่เราเรียนภาษาอังกฤษก็เลยพักสายเกาไว้บ้างหันมาสายฝอก่อนเพื่อโฟกัสตรงนี้สิ่งที่เจี๊ยบทำนะคะก็คือเจี๊ยบดูหนังที่เป็นหนังฝรั่งที่มีซับไทยที่แนะนำก็คือผ่าน Netflix หรือ Apple TV Plus นะคะคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเยอะมากและเพื่อไม่ให้เวลาสูญเปล่าเวลาดูหนังฝรั่งซับไทยนะคะเราเห็นคำแปลแล้วเรารู้สึกว่าประโยคนี้น่าจะได้ใช้จริงๆคำศัพท์นี้เอ้ยเราอยากรู้จังให้เรา stop หรือว่า pause หนังเอาไว้ก่อนแล้วจดคำศัพท์เอาไว้ทำแบบเดิมก็คือไปจดในสมุดแต่อาจจะแยกออกมาเป็นคำศัพท์จากหนังหรือซีรีส์แยกมาอีกเล่มหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบตัวอย่างประโยคอาจจะเอาตามที่ในหนังเขาพูดเลยก็ได้หรือจะไปหาตัวอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะได้ใช้จริงๆทำทั้ง2 อย่างควบคู่กันไปจนกระทั่งเรารู้สึกมั่นใจขึ้นละอาจจะเลื่อนเลเวลเป็นหนังที่เป็นซับอิงนะคะเป็นซับภาษาอังกฤษเพื่อให้เราคุ้นชินกับโครงสร้างภาษาและทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นด้วยอีกหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนได้นะคะนั่นก็คือเปลี่ยนเมนูในมือถือเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมคะหลายคนอาจมองข้ามไปทุกวันนี้เราอยู่กับมือถือเราเยอะมากฉะนั้นถ้าเราเห็นภาษาอังกฤษได้บ่อยและง่ายขึ้นมันจะทำให้เราคุ้นชินแล้วก็จำสิ่งเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากเลยช่วงแรกอาจจะทรมานหน่อยนะคะเพราะว่าแบบหลายๆคำศัพท์เราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่เป็นไรค่ะเหมือนเดิมคำไหนไม่รู้เราก็ไปเซิร์ชหานะคะผ่านแอป Line Dictionary หรือว่าจะผ่าน Google ช่องทางไหนก็ได้แล้วพอผ่านไปสักพักเราจะอยู่กับมันได้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะและระหว่างนี้ถ้าเบื่อๆนะคะแนะนำคอนเทนต์จากช่องของพิชชี่นะคะหรือสตีเฟนโอป้าชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะส่วนตัวเจี๊ยบเองชอบมากคือชอบพี่พีทตรงที่สำเนียงบริติชของพี่เขานะคะเพราะมากการได้ดูรีวิวชีวิตวัฒนธรรมต่างประเทศก็ทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจในการอยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้ด้วยเช่นกันค่ะต้องขอบคุณพี่พีชมาณที่นี้ด้วยนะคะที่ทำให้เราได้เปิดโลกจากการดูผ่านแค่หน้าจอและบางทีก็ฝึกเรียนแบบสำเนียงบริติชตรงนี้ recommend แนะนำจริงๆใครสนใจลองไปกดติดตามกันได้ใน YouTube นะคะหลังจากที่สำคัญในการเรียนภาษาของเราผ่านไปคือต้องใช้ได้จริงละสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวละมาถึงการทำอย่างสม่ำเสมอกันบ้างนะคะที่พูดมาทั้งหมดทั้งจดคำศัพท์ตัวอย่างประโยคดูหนังต่างๆนะคะทุกอย่างต้องมีการฝึกพูดซ้ำๆทำเรื่อยๆเพราะหัวใจของการเรียนภาษาทุกภาษานะคะมีอยู่อย่างเดียวค่ะคือการทำซ้ำและสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราเองจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไวยากรณ์ล่ะไวยากรณ์นี่จริงๆเจี๊ยบเอาไปเป็นเรื่องหลังสุดเลยนะคะไม่ต้องคิดถึงมันก่อนเดี๋ยวจะเครียดเปล่าๆสมัยก่อนตอนเรียนเราเรียนไวยากรณ์เป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งแรกเสมอนะคะแล้วผลก็อย่างที่เห็นคือมันก็ยังไม่ใช่ซึ่งสิ่งที่น่าตกใจหลังจากเจี๊ยบฝึกภาษาอังกฤษด้วยวิธีตามเนี่ยก็คือเจี๊ยบเข้าใจไวยากรณ์มากขึ้นไปโดยปริยายมากกว่าตอนที่เรียนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยซะอีกนะคะมันเก็ททันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งจำว่าใช่ตอนไหนแต่เพราะเราเข้าใจจากบริบทเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆจากในหนังยอมรับนะคะว่าแอบตกใจตัวเองเหมือนกันแล้วก็แอบเสียดายเวลาเนาะที่ก่อนหน้านี้เราเสียเวลาหมดไปกับการอ่านในตำราอย่างเดียวกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการจะเรียนภาษาให้ได้เข้าใจถึงพอยต์หรือว่าจุดสำคัญของมันจริงๆมันคือการได้ฟังบ่อย แต่ไม่เป็นไรนะคะยังไงเจี๊ยบเชื่อว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงทุกๆการเริ่มต้นมันมีความหมายแล้วก็มีนัยยะที่ดีเสมอฉะนั้นเริ่มตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้เต็มที่แล้วก็สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษฝึกภาษาต่างๆหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เราอยากจะทำนะคะโอเคแล้วก็มาถึงช่วงท้ายนะคะทั้งหมดนี้เป็นวิธีเรียนภาษาของเจี๊ยบที่เอามาแชร์นะคะเจี๊ยบเองก็ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าทุกคนทำแบบนี้ถึงจะเห็นผลแต่เจี๊ยบเองในฐานะหนูทดลองก็ว่าได้นะคะก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้อย่างน้อยๆไม่ว่าทุกคนเรียนด้วยวิธีไหนเจี๊ยบเชื่อว่าถ้าทุกคนทำมันอย่างสม่ำเสมอและสนุกไปกับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดคาดนะคะเส้นทางการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเรามันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเหมือนกับคนอื่นๆทำก็ได้เราเป็นเราทำวิธีที่เหมาะกับเราและสนุกไปกับมันเชื่อว่าทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ